დღევანდელ გადაცემაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ ანტიკორუფციულ ღონისძიებებზე, ნაბიჯებზე, რომლების გადადგმაც ევალება ერთი მხრივ საქართველოს სახელმწიფოს, მეორე მხრივ სჭირდება განვითარებისთვის და უკეთესი ფუნქციონირებისთვის და ისევე როგორც ბევრ სხვა სფეროში, ამ სფეროშიც საქართველოს ყავს დამკვირვებელ შემფასებლები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ და ერთ-ერთი გახლავთ ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელი, რომელიც არამხოლოდ აკვირდება, არამედ რეკომენდაციებსაც სთავაზობს საქართველოს მთავრობას და შემდგომ აფასებს უკვე იმას, თუ როგორ შესრულდა ეს რეკომენდაციები. ბოლო ანგარიში თვალსახარბიელოდ არ გამოიყურება, უფრო წვრილად და შინაარსიანად ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მარიამ თუთბერიძე გვეტყვის. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
საკმაოდ ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, მნიშვნელოვანი ნაწილია სახელმწიფოს ფუნქციონირების. აქ არის საკანონმდებლო ნაწილიც და ასევე სხვა ღონისძიებებიც შეფასებული და როგორ ვთქვა, თავად ანგარიში ძალიან ტექნიკურად გამოიყურება. ვერ არის და თავისუფალ დროს საკითხავი ლიტერატურა რომ იყვიან და მინდა გთხოვოთ რომ რაც შეიძლება ეს გასაგებად რომ უთხრათ ჩვენს მენელს, რატომ არის მისთვის მნიშვნელოვანი რომ ეს იყოს ნათელი.
მოგახსენებთ, დავიწყოთ მაშინ თავიდან, მინდა თქვენს შესავალს გამოვეხმაურო, თქვენ ახსენეთ რომ დღევანდელი უბრალოდ ამ ეს ანგარიშო წლის ანგარიში არ გამოიყურება, არც თუ ისე საქართველოს გამოიყურება. ცუდი, კიდევ უფრო ცუდი არის ის, რომ თქვენ წინა წლის ანგარიში ნახოთ, ის კიდევ უფრო ცუდად გამოიყურება. მოკლედ ამ რეკომენდაციების შესრულება 2016 წელს დაიწყო საქართველოს, 2016 წელს უკვე გამოიცა ანგარიში OECD-ის და საქართველოს უნდა შედგომოდა ყოველ შემთხვევაში ამ რეკომენდაციების განხორციელებას. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელი? საქართველო ამ ქსელის წევრი, უბრალოდ მის ისტანბულის სამოქმედო გეგმის წევრი არის 2004 წლიდან. ეს ის დროა, როდესაც გაიცემოდა რეკომენდაციები, მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ ანტიკორუფციულ საბჭოში ყოფილიყო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი.
ახსოვს, თქვენ წარმოიდგენთ ეგ დროც კი,
კარგი. მოკლედ ამ წლიდან მოყოლებული საქართველოში ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი რეფორმა განხორციელდა სწორედ ამ რეკომენდაციების საფუძველზე. OECD-ის ექსპერტები ეხლა უკვე 4 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ 2016-ში გამოიცა, შემდეგ იქნება 2020 წელს, ჩამოდიან საქართველოში, ადგილზე სწავლობენ რა ვითარება თითოეულ სექტორში. თქვენ ნახავთ ანგარიშს და ის მოიცავს 22 რეკომენდაცია და ამ 22 რეკომენდაციის ქვეშ თითოში საშუალოდ რომ ავიღოთ 4 ჩაშლა არის გაკეთებული. ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბი. ეს ხდება მას მერე, რაც უკვე ექსპერტები ჩამოდიან საქართველოში, ადგილზე სწავლობენ ვითარებას, ხვდებიან თავრობას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ყველა მხრიდან იღებენ ინფორმაციას, რომ შემდეგ რეკომენდაცია იყოს ჩვენს რეალობასთან შესაბამისი და იყოს ისეთი, რომ აღმოიფხვრას კორუფცია თუ არა, ვებრძოლოთ მაინც მას მუდმივად, იმიტომ რომ კორუფციასთან ბრძოლა, ეს ყველგან და ყოველთვის ნახავთ, რომ აღიარებულია თუ კორუფციას მუდმივად არ ებრძვი, შეუძლებელია, პროცესი არის მუდმივი ეს.
ერთი როგორ დავარქვა, ვიხმარ ამ სიტყვას, ჩვენი არ ქართული სიტყვა, ხეპრული შეკითხვა უნდა დაკისვათ. კი, ნახე ანგარიში, ვერ გეტყვით რომ შეუძლებელი იყო ამის, თქვა ესე მოკლე დროში წაკითხვა, გულისხმობ თავად ქსელის ანგარიშს და მართლა ძალიან ბევრი რეკომენდაცია, ბევრი ინფორმაცია და რა კითხვა გამიჩნდა, ამაზე დახარჯულია და იხარჯება უდიდესი რესურსი. და კითხვა ჩემი ეს არის, რამდენად აქვს ამას ეფექტი? რესურსი, მატერიალური, ადამიანური, დრო და შემდეგ კი ასე ვთქვათ შემდგომ პერიოდის ასე ვთქვათ ეს ხო პროცესია კიდევ დაკويرება კიდევ შეფასებები და კიდევ რეკომენდაციები.
მე ახლა რა თქმა უნდა იხარჯება უდიდესი რესურსი ამაზე OECD ICN-ის სამდივნოსი და მათი ექსპერტების. შედეგიანი არის მაშინ როცა სახელმწიფო ამას ახორციელებს. თუ სახელმწიფო მოარი თქვამის განხორციელებაზე მაშინ რა თქმა უნდა შედეგიანი არ იქნება. მე ვთქვი რომ წინა საანგარიშო წელსაც არ ქონდა სახარბიელო შედეგები, ეხლაც არ გვაქვს სახარბიელო შედეგები და ფაქტიურად რამდენიმე თვე რჩება, ნუ კარგი, მაქსიმუმი ავიღოთ 20-20-მდე რჩება დრო იმისთვის, რომ ეს რეკომენდაციები განახორციელოთ. ამაზე იყო წინა პლენარულ სხდომაზე, პარიზში იმართება ხოლმე პლენარული სხდომები OECD ICN-ისა და იქ ექსპერტებთან და სამდივნოსთან ერთად საქართველოს მთავრობაც ესწრება და არასამთავრობო ორგანიზაციებს და განიხილავენ ყველა იმ საკითხებს თუ გამოწვევებს, რაც იმ მომენტში არსებობს. ამიტომ ეს საკითხი ძალიან კარგად არის ცნობილი სამდივნოსთვის, ისინი ხედავენ რას რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს და შესაბამისად ერგებიან ასეთ განვითარებებს. თუ გამოწვევა ქვეყანაში თუ სათანადოდ არ სრულდება, მაშინ უკვე შემდგომი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ამას ითვალისწინებენ და სხვანაირ მიდგომას, ან უფრო არ ვიცი, ფუშინგი ქართულად არ ვიცი როგორ თქვა, აი ეს
მიწოლა,
ხო, მიწოლის რეჟიმზე გადადიან. არის აქ
ვერ მოვიფიქრე. იყოს ეგეც, სიტყვებს ვიძახეთ. დაوندელ გადაცემაში. ერთი კითხვა მაქვს, ვიდრე შეუდგებოდეთ, როგორ თქვა, ეს სფეროების მიხედვით პრაქტიკულად ქვე სახელმწიფოს ფუნქციონირების ყველა სფეროს მოიცავს ეს. ტექნიკურად კი ჩანს, მაგრამ შინაარსი არის ცხოვრება ჩვენი და ბევრი ისეთ საკითხს ახება, რაზეც ჩვენ თემატურად სისტემატურად ლაპარაკობთ ამ ეთერშიც და რადიო თავისუფლებაც აშუქებს ამ თემებს და შევეხებით ყველა საკითხს, ყველას როგორ რასაც მოახერხებთ ერთი გადაცემის ფორმატში. რა არის პრინციპი? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუ სახელმწიფოს არ ნება არ აქვს რომ შეასრულოს ეს რეკომენდაციები, ეფექტი ბუნებრივი არ იქნება. და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი. რა არის პრინციპი, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ეს განიმარტოს? რითაც უნდა ხორციელდებოდეს ანტიკორუფციული პოლიტიკა, რასაც უნდა ეყრდნობოდეს სახელმწიფო?
პრინციპი ძალიან ბევრია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც თქვი, ეს დასაწყისში არის, რომ ამას ქონდეს განგრძობითი ხასიათი. თქვენ OECD-ის ქვეყნებს რომ გადახედოთ, უფრო სწორედ სტამბოლის სამოქმედო გეგმის წერ ქვეყნებს რომ გადახედოთ, ყოველთვის მოწინავე ადგილზე ვიყავით ხოლმე საქართველო. სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მე არ ვიძახი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს სარგულის ხო ამ შემთხვევაში. ეს მოწინავე ობა რომ შევინარჩუნოთ, ამისთვის მუდმივი მუშაობა არის საჭირო. კორუფცია არის ისეთი რაღაცა, რომელიც ყველა დონეზე, სახელმწიფო მართველობის ყველა დონეზე უნდა კონტროლდებოდეს. არ აქვს მნიშვნელობა თუ აღმოფხრილია დაბალი დონის კორუფცია და დარჩენილია მაღალი დონის კორუფცია, პრობლემა. შესაბამისად, კორუფცია ისეთი რაღაცაა, რასაც უნდა უებრძოლოთ ყოველთვის და ყველა დონეზე. ამიტომ ეს უნდა იყოს ალბათ მთავრობის ამოსავალი და ძირითადი პრინციპი. გამოწვევები კორუფციასთან მიმართებაში თვითონ სახელმწიფო უწყებებში არის ბევრი. აქ ნახავდით, რომ ეს ანგარიში ეხება პროკურატურას, სასამართლოს, იუსტიციის სამინისტროს, გულისხმობ ანტიკორუფციული საბჭოს და მის სამდივნოს და ბევრ სახელმწიფო შესყიდვებს და ამავდროულად და ბევრ სახელმწიფო დაწესებულებას ეხება ეს ანგარიში. პრინციპში ანგარიში და ექსპერტების ამოსავალი არის ხოლმე ის, როდესაც დაინახავენ რაღაცა საგანგაშოს, ან ყურადღება მის აქცევს, იმას აქცევენ ყურადღებას და შემდეგ იმის მიხედვით დგება რეკომენდაციები. შეგვიძლია პრინციპში
რომ მივყვეთ ხო, ვთქვათ, საკითხების მიხედვით და სფეროების მიხედვით, რაზე არის ყურადღება გამახვილებული. ნაწილი ძალიან გვეცნობა.
ჩვენ ამ სტუდიაში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ვისაუბრეთ პროკურატურასთან დაკავშირებით და ეს საკითხიც არის ამ ანგარიშში შესული. სასამართლო ბუნებრივია, ახლა ადრეც ვამბობდი ამას და ახლაც გავიმეორებ და ახალი არ იქნება, რომ სასამართლოში ეს პრობლემები არ დაწყებულა დღეს და გუშინ. ეს პრობლემები დაიწყო დიდი ხნის წინ. მათ შორის ამის მაგალითი არის ეს ანგარიში. ეს ანგარიში დაიწერა წინა წლის ივლისში და წინა წლის ივლისში უკვე ექსპერტებიც ამბობდნენ და არასამთავრობო ორგანიზაციებით აწვდნენ ინფორმაციას, რომ საგანგაშო მდგომარეობა იყო მაშინ სასამართლოში. ამიტომ სასამართლოსში გამოწვევები, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამოწვევები არ დაწყებულა დღეს და გუშინ, ეს დიდი ხანია დაიწყო და ამაზე დიდი ხანია ჩვენ ვსაუბრობთ. რასაც მიაქცია OECD-ის ექსპერტებმა, რასაც მიაქციეს ყურადღება, ეს იყო რა თქმა უნდა და ბუნებრივია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გაუმჭვირვალე მუშაობა, ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა, ასევე სასამართლოს თავმჯდომარეების ძალაუფლება, რომ გაანაწილოს ვიწრო სპეციალიზაციებში მოსამართლეები, მართალია საქმეთა გადანაწილების ელექტრონული სისტემა, რომელიც სასამართლოებში დაინერგა, ეს დადებითად შეფასდა, თუმცა ამის პარალელურად ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც თქვი, თავმჯდომარეების უფლებამოსილება ვიწრო სპეციალიზაციებში გადაანაწილონ მოსამართლე მნიშვნელობას უკარგავს ელექტრონული საქმის გადანაწილების.
ხო, ბერკეც უტოვებს ისეც ხო, რომელიც
ეს იყო ძირითადი გამოწვევები, რაზეც გამახვილდა ყურადღება და აღნიშნეს OECD-ის ექსპერტებმა, რომ სასამართლოში მიმდინარე პროცესები არის ის პროცესები, რომლებსაც ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ შემდგომ საანგარიშო წელსაც, იმიტომ რომ იყო იქ საბჭოს მუშაობაში რიგი გამოწვევები მოგეხსენებათ, სხვადასხვა წევრების მიმართ არათანაბარი მოპყრობა და ასე შემდეგ.
როცა კორუფციაზე ლაპარაკი არ იგულისხმება, ეს კორუფციაზე რომ პირველ რიგში მაინც ეს მომდის ხოლმე წინა პლანზე ხომ, რომ რაღაც ვთქვათ რა ვიღაც ფიზიკური თეორიული პირი გარკვეულ თანხას იხდის რისაზღაურადაც იღებს უკანონო უპირატესობას, ასე ვიტყვი, სახელმწიფოსგან. პირველ რიგში რაღაც ასეთი სცენარი წარმოგვიდგება, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ. მოდით ასეც რომ განმარტოთ.
კორუფციის ერთ-ერთი სახე არის ეს, ეს არის ქრთამის აღება და ქრთამის მიცემა, რომელიც გამოიხატება ფულადი სახსრების გადაცემის სანაცვლოდ რაღაცა ქმედების განხორციელებაში ან უმოქმედობის გარანტირებაში. ეს არის კორუფციის ერთ-ერთი სახე, თუმცა კორუფცია არის ძალიან ფართო, ის მოიცავს სახელმწიფო დაწესებულებების ანგარიშვალდებულებას, გამჭვირვალობას მოიცავს სახელმწიფო დაწესებულებებისა და ეს არ უკავშირ, ანუ ეს როგორ ახსნათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ფულთან დაკავშირებული. ეს არის სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულ გამჭვირვალე ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული, ისეთ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული, სადაც გამორიცხული იქნება ნებისმიერი სახის თუნდაც ნეპოტიზმი. ნეპოტიზმიც კორუფციის ერთ-ერთი სახე არის, როდესაც ნაცნობობით ან ნათესაობით ხდება უპირატესობის მინიჭება ვინმესთვის სახელმწიფო დაწესებულებებში.
იქნება ეს მისი დასაქმების თუ დაწინაურების საკითხი, ხო?
თუ სხვა შესაძლებლობა იყოს ქონების, სახელმწიფო ქონების გადაცემის საკითხი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ბერკეტი რაც სახელმწიფო ხელისუფლებას აქვს, მისი არასათანადოდ გამოყენება არის კორუფციის საფუძველი.
რა არის, როგორც გადადგა, ნეპოტიზმს შეეხეთ, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი დიდანგარიში. როგორ რეგულირდება ეს საკითხი და რა რეკომენდაცია აქვს ქსელს?
ნეპოტიზმი, ესე ცალკე რეგულაცია ნეპოტიზმზე არ არსებობს, თუმცა ეს გადის სხვადასხვა რეგულაციებში. მაგალითად, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში არის მრავალი გათქმები სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შესახებ, რომ სიტყვაზე არ შეიძლება ნათესავი დაასაქმოს ან ასე შემდეგ. ესეთი გარკვეული დათქმები არის კანონში, თუმცა პირდაპირ ნეპოტიზმის ესეთი განმარტება არ გვაქვს. შესაბამისად, აი ექსპერტების მიდგომაც ასეთია, რომ კანონში, მაგალითად საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე შესაძლოა ქონდეთ რეკომენდაციები ან საჯარო სამსახურის ბიუროს მუშაობაზე. საჯარო სამსახურის ბიურო ასეთ შემთხვევებს უდა ზედამხედველობდეს. ასევე არის დეკლარაციების სისტემა. დეკლარაციების სისტემა პირდაპირ ერთ-ერთი მისი პირდაპირი თემა არის ნეპოტიზმი. იქ შესაძლოა გამოჩნდეს ნეპოტიზმის სხვადასხვა შემთხვევები, მაგალითად ქონების გადაფორმება, ქონების მიცემა ნათესავის ოჯახის წევრისთვის და ასე შემდეგ. შესაბამისად, დეკლარაციებთან დაკავშირებითაც იყო რეკომენდაციები, თუმცა მოგეხსენებათ, დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა დაინერგა საჯარო სამსახურის ბიუროსთან და ეს არის დადებითად შეფასებული ანგარიში. შესაბამისად, ეს რეკომენდაცია კარგად გვაქვს ამ ეტაპზე შესრულებული.
იმდენად რომ რაიმე დამატებითი შენიშვნა არ არის.
დამატებითი შენიშვნები იქნება ეხლა უკვე
როცა უკვე ნახავენ მონიტორინგი როგორ.
როცა უკვე შედეგებს პრაქტიკაში მისი განხორციელების შედეგებს ნახავენ, ამის შემდეგ შემდეგ უკვე იქნება რეკომენდაციაში შესაბამისი აღნიშნები თუ არის საჭირო გაესვას ხაზი რომ რაღაცა ხარვეზებით მიმდინარეობს ეს პროცესი ამას დაწერენ ქსელის ექსპერტები თუ კარგად მიდის პროცესი ბუნებრივია ამასაც აღნიშნავ.
ხო, სვენელს შევახსენოთ ადრე ეს სავალდებულო იყო ბუნებრივია შევსება, მაგრამ ამას შემდეგ არ მოძდებოდა პროცესი. ივსებოდა ეს დეკლარაცია და ჰიდებოდა თაროზე. და დღეს უკვე ესე ვთქვათ ის მოწმდება და არის გარკვეული ოდენობის ჯარიმებიც.
ჯარიმებიც არის.
შეცდომებისთვის იქნება ის თუ არა ზუსტი
შეცდომები. შეცდომებისთვის თუ გაუფრთხილებელი შეცდომებისთვის არის ჯარიმები საჯარო მოხელეებისთვის. კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც არის ანგარიშში.
სასამართლო რადგანა ესეთი როგორც გო მიმდინარე ცხელი საკითხია და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობა და არ ვიცი, ყველა დონეზე განხილვა მიმდინარეობს და ასეთი პოლიტიკური პროცესების და ცვლილებების საფუძველიც კი გახდა. ხა მას ყველა სხვადასხვაგვარად აფასებს, რატომ თავის დროზე არ მოვდნენ გულისხმობ მართველ პარტიაში, ესე ვთქვათ, გადაადგილებებზე, რატომ ადრე არ ამბობდნენ, ანუ ზუსტადაც თქვენასაც ბრძანებს, რომ ახლა არ დაწყებულა პრობლემები, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები და კოალიცია ლაპარაკობდა, მათ შორის ამეთერშიც. თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა ფაქტია, რომ საკითხი არის, ასე ვთქვათ, ძალიან წინაპლანზე, რა არის ამ მიმართულებით, რა რეკომენდაციები, როგორია შეფასებები?
შეფასებები
რა იყო ადრე წინა საანგარიშო პერიოდიდან დღემდე, რა უნდა გაკეთებულიყო?
წინა საანგარიშო პერიოდიდან დღემდე წინა საანგარიშო პერიოდშიც იყო რეკომენდაციები გაცემული, რომელიც საჭირო იყო, რომ კარგად შესრულებულიყო. ჩვენ, როგორც თქვი, წინაზეც საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები გაუგზავნეთ ანტიკორუფციულ ქსელს, ეს ეხებოდა საბჭოს მუშაობას, ეს ეხებოდა სასამართლოს თავმჯდომარეთა უფლებამოსილებებს, საქმეთა ელექტრონულ საქმეთა გადანაწილებას. ეს იყო ის ძირითადი საკითხები, რასაც რეკომენდაციები ეხებოდა და რის შესაბამისად ჩვენ უგზავნიდით ქსელის ექსპერტებს უკვე მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციას. ეს იყო ძალიან დეტალური ინფორმაცია, მათ შორის საბჭოს შარშან იყო საბჭოს სხდომების შესახებ დეტალური ინფორმაციები, სადაც ჩვენ პრინციპში ვხედავდით საგანგაშო მდგომარეობას, ამიტომ დეტალურ ინფორმაციას ვაწვდით და დასკვნა სწორედ ასეთი არის, რომ არის 7 ჩაშლა არის ამ სასამართლოს შესახებ რეკომენდაციაში და 7 პუნქტი არის და 7 პუნქტიდან 2-ს აქვს მხოლოდ პროგრესი შეფასება მიცემული. და აქედან
რა პუნქტებია შეიძლება რომ ვთქვათ?
საბჭოს გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მუშაობა, სასამართლოს თავმჯდომარეების უფლებამოსილების შეზღუდვა, რომ არ ქონდეთ მათ განუზომელი უფლებამოსილება და არ მოახდილინონ გავლენა უკვე ცალკეულ მოსამართლეებზე. საქმეთა გადანაწილება იყოს ელექტრონულად, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემთხვევითობის პრინციპით უნდა ნაწილდებოდეს საქმეები სასამართლოში. ეს მახსენდება ძირითადი პუნქტები, რასაც ეს 7 ნაწილი ეხებოდა. 7-დან არის შესრულებული მხოლოდ 2, უბრალოდ პროგრესად არის შეფასებული მხოლოდ 2, ხოლო 1-ში მითითებულია, რომ იყო ლიმიტირებული, ანუ შეზღუდული პროგრესი. შესაბამისად ექსპერტებს აქვს მითითება შემდგომ უკვე შეფასებაში დაწერილი, რომ ეს არის შემდგომ ძალიან დეტალურ დაკვირვებას საჭიროებს ეს მდგომარეობა. იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომებზე როგორც თქვი, არათანაბარი მოპყრობა საბჭოს წევრების მიმართ, არამოსამართლე წევრების მიმართ და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა იყო მაშინ. შესაბამისად, რასაც ახლა ექსპერტები გააკეთებენ, ამას ძალიან დეტალურად შეისწავლიან. ჩვენ ბუნებრივია უკვე მივაწოდეთ ინფორმაცია ახალი საანგარიშო პერიოდისთვის OECD-ს ექსპერტებს. შემდეგ ექსპერტები უკვე ჩვენს ინფორმაციას და თავრობის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ერთმანეთთან შეადარებენ და ამის შემდეგ დაწერენ უკვე საკუთარ შეფასებას.
როდესაც ამობთ, ჩვენ გულისხმობთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს?
მიწოდების, ეხლა მიწოდებას, რასაც გულისხმობ, მე ვიცი, რომ ჩვენ მივაწოდეთ IDFI-მ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მიაწოდა, თუმცა რაც შეეხება ანგარიშგებას OECD-სთან, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციაა ჩართული, მათ შორის არის ZAIA, EMC და ასე შემდეგ. მხოლოდ ჩვენზე დაყრდნობით არ წერენ ამ შეფასებებს. ეს არის მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია უგზავნის ინფორმაციას და შემდეგ უკვე ერთმანეთთან აჯამებენ ამ ინფორმაციებს.
სპენას შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ კორუფციის საკითხზე ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სახელმწიფოში კორუფციის რისკის შემცირებისთვის, მისი პრევენციისთვის და რა არის გასასწორებელი, კერძოდ გასასწორებელი კონკრეტულად ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის ხედვით და შეფასებებით, როგორც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი მარიამ თუთბერიძე აღნიშნავს, ეს ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს არამხოლოდ მთავრობასთან, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ძალიან აქტიურად IDFI-სთან, რომელსაც წარმოადგენს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იყოს პროცესი და რომ არ ხდება ასე, რომ ერთ დღეს კორუფცია გაქრება ქვეყანაში, რომ სულ ერთია რომელიმე ქვეყანაში და ხვალ აღარ იარსებებს, რადგან ცდუნება ისეთი რამ არის, ყოველთვის არის ადამიანისთვის, სადღაც ყოველთვის ჩნდება ნიშა და ამას ჭირდება სწორედ სიფხიზლე და დაკვირვება. ამას აკეთებს სწორედ ეს ქსელი თავისი პარტნიორების დახმარებით. ანგარიშს თუ ნახავთ, მიხვდებით, რომ ძალიან დიდი რესურსი ხარჯება ამაზე, რაც შეეხება პროცესებზე დაკვირვებასა და შეფასებებს, და იმას თუ შემდეგ როგორ სრულდება რეკომენდაციები ამ ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა კორუფციის თემაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი, ან თუ რამე გამოცდილება გაქვთ, ან თქვენი დაკვირვების შედეგები კორუფციის საკითხზე ქვეყანაში. და როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ქალბატონო მარიამ, მოწინავეთა რიგებში, ანუ საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები საკმაოდ თვალსაჩინო იყო წლების წინ, როდესაც მართლაც ესე, როგორ თქვა, ეფექტიანად აღმოიფხრა დაბალი დონის კორუფცია. ეს თვალსაჩინო იყო მოქალაქეებისთვის, რომლებიც აი ყოველდღიურ სერვისებს როცა ღებულობ, ხომ, საჯარო სექტორიდან, სახელმწიფო უწყებებიდან, აქ ნამდვილად შესამჩნევი იყო ეს რეფორმები და რამაც კიდევაც მიიღო შესაბამისი შეფასებები და აღიარება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. თუმცა იმ დროიდანაც და დღემდეც არაერთ ანგარიშში არის მითითებული მაღალი დონის კორუფცია. მითითებულია ის, რომ გარკვეული პირების, ვთქვათ, ინტერესების მიხედვით ხდება გარკვეული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი სწორედ კორუფციის თემაში შედის. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა, მშვიდობის გისმენთ.
დილა, მშვიდობისა.
გამარჯობა.
მაგალითი და გამოცდილება
ბრძანეთ
კორუფციასთან დაკავშირებით და თქვენ უსაიდე ახსენეთ და უსაიდე გეტყვით, რომ ეს ორგანიზაცია 50 მილიარდზე მეტი დაფინანსება შეიძლება აქტელიტაში ჩვენთან მოქმედებს, და ეს ორგანიზაცია ალბათ მარტო განვითარებად ქვეყნებზე ახარჯავს ამ დახას. სოფლის ისა პრივატიზებაზე გამოყოფილი ჰქონდათ 19 მილიონი ლარი, ისა დოლარი, და გაცვლი ისა გაყოფილი არ იყო, ორ პროექტზე იყო ითობნა, ეს უკვე კორუფციული იყო, რამდენი დაიხარჯა, რა ქვია, აზოვისა ხელახალ სისტემორით რაღაც რეგისტრაციაზე არის ნაჩვენები, ეს უკვე ერთი შეფარული კორუფცია. ხო და მეორე, მე როცა დამჭირდა 2016 წელში ისამართი, როცა როგორც ინტერნეტში იყო მითითებული, რომ აი ტრანსპორტის ნომრებიც კი იყო მითითებული, რომ იხვიდოდი ამ ორგანიზაციის ოფისში და გარკვევდი რამეს, აღმოჩნდა რომ ტყუილი იყო. ამ მისამართზე არაფერი არ არსებობდა. თქვენ უკვე ახსენეთ, სტუმარმა ახსენა, რომ უსაიდ მიაწოდებენ ამ რაღაც ინფორმაციას. მე მაინტერესებს, ეს ჩაითვლება თუ არა ამერიკელი განახლების მოტყუებად და არა ინფორმაციის გაყალბებები. მაგას მეტრემორი მაქვს ავადმყოფი და
მესმის. არა, გავიგეთ ყველაფერი. დიდი მადლობა, უბრალოდ მცირე ეს მოხდა გაუგებრობა. ალბათ ჩვენი ბრალია კარგად ვერ გამოთქვით. OECD არის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია და მის ანტიკორუფციულ ქსელზე ვლაპარაკობთ, რაზეც მსმენელი ბრძანებდა ეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს გულისხმობდა და კონკრეტულად თავის გამოცდილებას ბრძანებდა, ამიტომ არ ვიცი ჩვენ სტუმარი რამდენად შეძლებს პასუხის გაცემას.
ეს ის ეს ხო. მისი სათაოფისი არის პარიზში, ეს არის ევროპული ორგანიზაცია, შემიძლია თქვა განსხვავებისთვის ეს აბსოლუტურად განსხვავებულია. მათი ფოკუსი, OECD-ის ფოკუსი არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე მუშაობა და სახელმწიფოებთან თანამშრომლობა ამასთან დაკავშირებით. USAID-ს უკვე ამერიკელი ხალხისგან არის დახმარება და მათი ალბათ შეცდომა იქნება მე თუ ვისაუბრეთ იმ პლეუმოსლეუზზე რაც USAID-ს აქვს.
ხო, დიდი მადლობს ფენელს რომ დაგვირეკა. ხო, რთულია ხოლმე ეს რაღაც აბრევიატურებს რომ ისმენ ჩქარჩქარა ახმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, მენელი ყავს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის.
გამარჯობა კალბატონინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ის არბით ქენს თომას და მე ესეთი კითხვა მაქვს. პარეტრის საიძე დეს ესეთი პატარა ვიდეო ჩანახატი, რომელსაც ქვია ყველაზე არაკორუმპირებული ან ნაკლებად კორუმპირებული სახელმწიფოები მსოფლიოში. პირველ ადგილზე შედის სოციალისტური ფინეთი. მერე მას მოყვება შვეცია, შვეიცარია, დანია და ასე შემდეგ. ისინიც რომლებიც უმთავრესად სოციალურ სოლიდარული იდეოლოგიის არიან და მაქსიმალურად გამჭვირვალეები. მე არ ვიცი ახლა ეს სახელმწიფოები სრულიად ნაციონალური არიან აი ამ სახელმწიფო მართველობაში თუ ინტერნაციონალები, იმიტომ რომ ინტერნაციონალიზმის შემთხვევაში კორუფცია უფრო ნაკლებია, იმიტომ რომ იქ ნაკლები არის ნაციონალური სახელმწიფოებრივი ინ ნეოპოტისტური ხლართები კორუფციასთან მიმართებაში, მაგრამ როგორც ჩანს, იქ რაღაც სოციალური სოლიდარობის სტანდარტი არსებობს იმასთან მიმართებაში, რაც არ ხდება ჩვენთან არც მოსამართლეებში, არც შემეკის, რა ქვია, მოსამსახურეებში და ისეთ ხალხში, რომელთაც ასტრონომიული მიუხედავად ასტრონომიული შეფასებისა, რომელიც პირველი უკვე მაპროვოცირებელია იმისა, რომ სხვები გაბრაზდნენ იმაზე, რომ ეს ხალხ ამ ხალხს რა შეეკუთვნის ხელფასი, ჩვენ ყოლეფავენ და კორუფციის მსხვერპლი გახდნენ, როგორ ესინი თუ ჩვენ ხარჯზე იწებენ, იწყობენ ცხოვრებას, ჩვენ რატო ვაქცინოთ ყველაფერი, რატო გავამჭვირვალოთ ყველაფერი? ხო არის ეს ამის მიზეზი, რომ ესენი არ იყვნენ მაგალითად ფეოდალებივით და ოლიგარქებივით და ჩვენ არ ვიყოთ მონებივით. აი ზუსტად ეს არის მთავარი შემწყობი ქვედა ფენებში კორუფციის ხელის შეწყობისა, იმიტომ რომ სახელმწიფო, რომელიც გაბატონოთ, ჩვენ ძალიან მოგწონთ, არ მოგწონთ ძალიან, რომ არის მომაკვდავიერების ქვეყნების ხუთეულში ჩატოებული მეორეჯერ კიდე ივანიშვილის თავრობის მიერ რუსეთის ზეგავლიდან გამომდინარე ეკონომიკური კუტკით საქართველოს ქართლების გარეშე არ შეიძლება ესეთი ასტრონომიული ხელფასი და ასეთი ასტრონომიული სხვაობით არსებობდეს სახელფასო მარშები სახელმწიფო სამსახურში. და რაც იძახიან ესენი რომ ჩვენ გაუშვათ პრაქტიკულად, მაშინ ვინ ვამუშაოთ? ძალიან ბევრი პატრიოტი და ძალიან ბევრი პროევროპული ღირებულების თანამედროვე და ახალგაზრდა მოაზროვნე სახელმწიფო მუხალები იყავს, რომელსაც ნეპოტიზმური კავშირების გამო არ უშვებენ. მე მგონი მთავარი მიზეზი ეს არის, რომ ჩვენ მხოლოდ ბანანის სახელმწიფოში პროგრესული ოლიგარქიული ღირებულებს, რასაც რუსეთი კმილებამდე იბრძვის და იმითომაც აქვს კორუფცია. მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ხარ შენო? ჩვენი მეგობარი და მეზობელი არის რუსეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, ხო? ფინეთი, პოლონია, ავსტრია, ავსტრალია, სად არიან რუსეთისგან შორს? ხო, მაგრამ ეს იმის ბარი რომ ჩვენ თვითონ ვაჩვებთ კორუმპირებულობას ამ სახელმწიფოს მოხელეებს და სახელმწიფოს მოქალაქეებს ზედმეტი და გადაჭარბებული ფუფუნებითი შეფასებიდან გამომდინარე, რაც მოხდა მოსამართლეებთან მიმართებაში. რა თუნდა თამხელა კოშკები მითხარი, ერი იგუბება და კვდება, ხო? სინდისიდან ატამალი თუ არ გაგაჩნია კორუფციას, როგორ უნდა ებრძოლო? განა მათ აქვთ მაგალითად ისეთი რაღაცა საერთო ღირებულება, რომ მოდი იქით ვინც დაზარალდა ჩვენს გამო ცოტა ფული შეკრიბოთ და რაღაცა კომპენსაციის სახი დავეყავოთ, ბინა დაკარგა ან რაღაცა მოუდა. არ არსებობს სრული იდიოტიზმი, სრული ეგოიზმი და შედეგი სახეზია, სრული კორუფცია, ხო?
გასაგებია.
თვითონ ამ კორუმპირებულ და ფარავენ ყველაფერს.
დიდი მადლობა მზარისთვის, რამდენიმე საკითხი წამოჭრა მსმენელმა. წუთი გაგრჩება ახალ ამბებამდე, შეიძლება უმჯობესი იყოს ახალი ამბების შემდეგ გამოეხმაუროთ. ერთი საკითხი დასვა მან, ხო, მისი შეფასებით ეს არის სოციალური სოლიდარობა იმ ქვეყნების, იმ წარმატების საფუძველი.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პოზიციის მიუხედავად TBC ბანკის სამეთვალყურეო ყურავ საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე და ყოფილი მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე აპირებენ დასწრებას პარლამენტის სარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე. კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში ჯერ კიდევ გასულ კვირაში ევროპული საქართველოს ინიციატივით შეიტანეს ორი საკითხი: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის მოხსენება, ეროვნული ბანკის მიერ შემოღებული ახალი რეგულაციების თაობაზე და TBC ბანკთან დაკავშირებულ პროცესზე. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გასულ საღამოს განაცხადა, რომ კომერციული საიდუმლოს დაცვის პრინციპის და ბაზარზე რეგულატორის როლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, რომელიმე კონკრეტულ ბანკთან დაკავშირებული საზედამხედველო ზომების განხილვა მიზანშეწონილად არ მიაჩნია, რადგან მსგავსი დისკუსიით შესაძლოა ზიანი მიადგეს საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს. ეროვნული ბანკის განცხადებითვე საპარლამენტო კომიტეტის მიმართვის შემდეგ 21 თებერვალს გავრცელდა ეროვნული ბანკის და TBC ბანკის ერთობლივი განცხადება, რომლის მიხედვით კომიტეტის მიერ შეთავაზებული განსახილველი საკითხი ორივე მხრიდან ამოწურულია. TBC ბანკი წყვეტს სასამართლო დავებს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ და იზიარებს მის მოთხოვნებს. რაც შეეხება დღის წესრიგის საკითხს, რომელიც ეხება შემოღებულ რეგულაციებს ჭარბვალიანობის დასაძლევად, ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ინტენსიურად აკვირდება პრაქტიკას. ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული დასკვნის გამოტანა ნაადრევია და აქედან გამომდინარე პარლამენტს ამ საკითხის მოგვიანებით განხილვას თავაზობს. საპარლამენტო კომიტეტში საკითხის განხილვის ინიციატორი ევროპული საქართველოს შეფასებით, თუ ეროვნული ბანკის განცხადებიდან გამომდინარე კობა გვენეტაძე კომიტეტის სხდომას დღეს მართლაც არ ესწრება, ეს იქნება კანონის დარღვევა და პარლამენტის მიმართ უპატივცემულობა. სხდომა 12 საათია დანიშნული. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის შეფასებით, უმრავლესობიდან კიდევ რამდენიმე დეპუტატის წასვლის შემთხვევაში გუნდის სტაბილურობა შეინარჩუნებს. მთავარია, რომ გუნდი არის ერთიანი, ქართული ოცნების გუნდი, მათ შორის საპარლამენტო არის ერთიანი, მყარი, არის სტაბილური და ასე გაგრძელდება მუშაობა, უთხრა ჟურნალისტებს კობახიძემ, რომელიც ამჟამად ავსტრიაში იმყოფება. საპარლამენტო უმრავლესობაში შემოვალი ფრაქციის ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარემ გია ჟორჟოლიანმა 25 თებერვალს ბიძნე ივანიშვილთან შეხვედრა შემდეგ განაცხადა, რომ უმრავლესობა სავარაუდოდ დატოვებენ. ამ შვიდ წევრიანი ფრაქციიდან და უმრავლესობიდან გასულ კვირაში გავიდა ბექა ნაცვლიშვილი, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა არ გაიზიარა მისი საკანონმდებლო ინიციატივა დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შეცვლის შესახებ. პარტია ქართული ოცნება და საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვეს ეკაბესელიამ, ლევან გოგიჩაიშვილმა და გედევან ფოფხაძემ, მათ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა უმრავლესობის წევრთა უმეტესობის უარი პარლამენტს მიეღო კანონპროექტი მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის შეჩერების შესახებ. საქართველოს ელჩი ბრაზილიაში დავით სოლომონია შეხვდა ვენესუელის დროებით პრეზიდენტს ხუან გუაიდოს. ეს შეხვედრა კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში გაიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხუან გუაიდო მადლიერება გამოხატა საქართველოს მთავრობის მიმართ ვენესუელელი ხალხის დემოკრატიული მისწრაფებების და თავისუფლების მხარდაჭერისთვის. საქართველოს ელჩთან საუბრისას ვენესუელის დროებითმა პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერით მის ქვეყანაში უახლოეს პერიოდში დაიწყება ჰუმანიტარული კატასტროფა და იმედი გამოთქვა, რომ დემოკრატიული გარდაქმნით დასრულდება პოლიტიკური კრიზისი, რომელშიც ვენესუელას ამყოფებს მადუროს რეჟიმი. ხუან გუაიდოს და დავით სოლომონიას შეხვედრა გაიმართა ლიმას ჯგუფის საგარეო საქმეთა მინისტრების მე-11 შეხვედრის ფარგლებში, რომელზეც საქართველო პირველად იყო მიწვეული დამკვირვებლის სტატუსით. ეს ჯგუფი 2017 წელს ჩამოყალიბდა და მიზნად დაისახა ვენესუელაში შექმნილი კრიზისის მშვიდობიანად მოგვარება. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელას აღიარებული აქვს საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ვენეციის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ვენესუელის წინა პრეზიდენტმა 2013 წელს გარდაცვლილმა უგო ჩავესმა. მის პოლიტიკას განაგრძობს ნიკოლას მადურო, რომელმაც ვენესუელის პრეზიდენტის თანამდებობა მეორე ვადით დაიკავა 2018 წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგად. ამ არჩევნების შედეგს არ აღიარებენ ადგილობრივი ოპოზიცია და მსოფლიოს არაერთი სახელმწიფო, მათ შორის საქართველოც, და მხარდაჭერას უცხადებენ დროებით პრეზიდენტს, ოპოზიციის ლიდერს ხუან გუაიდოს.
ნინო როდონაია გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ კორუფციის საკითხზე, კერძოდ იმაზე, თუ როგორ ახორციელებს სახელმწიფო ანტიკორუფციულ ნაბიჯებს. იგულისხმება ყველა სახის ნაბიჯი საკანონმდებლოდან დაწყებული, ვთქვათ, სხვა ტიპის გადაწყვეტილებებით, პრაქტიკით, რაც მნიშვნელოვანია. და ვლაპარაკობთ ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის მონიტორინგი, შეფასება, რეკომენდაციების პროცესზე და პროცედურაზე, იმაზე, თუ რა წერია ბოლო ანგარიშში, რომელიც ამ ორგანიზაციამ, ამ ქსელმა მოამზადა. ქსელი ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს როგორც ქვეყნის მთავრობასთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან, რომლის პროექტის მენეჯერი მარიამ თუთფერიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და გვეხმარება ამ ერთი მხრივ ძალიან დიდი მოცულობის და მეორე მხრივ საკმაოდ ესეთი ტექნიკური დოკუმენტის განმარტებაში. ტექნიკურს გულისხმობ, როცა თქვა მითითება არის, თქვა ის რეკომენდაცია, ის რაღაც ვალდებულება და ასე შემდეგ, პირველი, მეორე, მესამე, და ცოტა ეს არის, თუ კი არ ერკვევი ამ საკითხში, ცოტა მოსაწყენი კი არის დასაკითხად, მაგრამ ხვდებით, რომ კორუფციის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ნაბიჯები, რაც სახელმწიფომ დღემდე გადადგა დამოუკიდებლობის პერიოდში, თუმცა ეს არის პროცესი, კორუფციის პრევენცია და მასთან ბრძოლა პროცესია, რადგან ნებისმიერ ქვეყანაში რაღაცა დონით მაინც არსებობს და იჩენს თავს. ყველგან ადამიანები ცხოვრობენ და ყველგან შეიძლება გამოჩნდეს რაღაც სტუნება და რაღაც ნიშა, სადაც შეიძლება ვინმე მოინდომოს გაძრომა. რამდენიმე საკითხი დაგვრჩა, რაზეც ანგარიში მახვილდება ყურადღება, თუმცა მინდა, ვიდრე გავაგრძელებდეთ ამას საუბარს, მსმენელის ზარს დავობრუნდეთ პირველი ნაწილისა. ასევე შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი გაქვთ ან გამოცდილება საკუთარი, ვთქვათ, რომ რაღაცა კორუფციულ მოვლენას გადააწყდით, ან ამბავი, ან თქვენი დაკვირვება ზოგადად მიმდინარე პროცესებზე, როგორ აფასებთ ქვეყანაში კორუფციის მდგომარეობას, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ერთ-ერთი საკითხი იყო, რაც ჩვენმა წამოჭრა, ძალიან ზედმეტად მაღალი ხელფასები რიგი თანამდებობის პირებისთვის და განსაკუთრებით მარეგულირებელი უწყებების თანამშრომლებისთვის. ეს საკითხი თავის დროზე, სადღაც რამდენი წლის წინ უკვე, ხო, 14-15 წლის წინ, პირიქით ჩაითვალა მაშინ, რომ ჩვენ გვახსოვს, როგორ ვთქვა, არარეალურ ხელფასებზე მომუშავე ჩინოვნიკები და ის პერიოდი ქვეყანაში და ნამდვილად გამორჩეული პერიოდი კორუფციულობის თვალსაზრისით, გულისხმობ მაღალ კორუფციას ქვეყანაში ყველა დონეზე. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ერთადერთი ბერკეტი, რითაც დააზღვევ კორუფციას და ამა თუ იმ თანამდებობის პირის კორუფციულ მოქმედებას. მაგრამ არ ვიცი, იქნებთ თქვენ ბრძანა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
რა არის ამაში? შეიძლება ზედმეტ მსმენელი გულისხმობდა, ზედმეტად განსხვა, ზედმეტს როცა ამბობს, განსხვავებას დავუშვათ საშუალო შემოსავალსა და აი ხელფასებს შორის.
ძალიან კარგად მესმის მსმენელის პოზიცია, თუმცა თქვენ OECD-ის ანგარიშების წინა წლების ანგარიშებს ჩახედოთ, აი დასაწყისიდან მაშინ ხელფასებსაც ნახავთ რეკომენდაციებს, რომ ხელფასები საჯარო მოხელეებს უნდა ქონდეთ ადეკვატური, იმიტომ რომ მათ არ გაურბოდეთ სხვაგან თვალი. ამიტომ ამბობდი მე, ამიტომ გავაკეთე ესეთი კომენტარი ჩვენი მსმენელის კითხვაზე, რომ კორუფციასთან ბრძოლა დიდ რესურსებთან არის დაკავშირებული. რესურსები ეხება ხელფასებსაც და სხვა დანარჩენ ყველაფერსაც. ამიტომ თქვენ ბრძანეთ რომ ეს კარგი მოწონებული იყო ხელფასების ნაწილი და მეცვეთ ახმები ამას, თუმცა მესმის რომ ძალიან ძნელია ეკონომიკურად დაბალშემოსავლიან ქვეყანაში ვისაუბროთ იმაზე რომ მოსამართლეს რომ მაღალი ხელფასი აქვს ეს კარგია, მესმის რომ ეს არის ძნელი გასაგები, თუმცა ასე არის. მოსამართლეს რომელსაც არ აქვს უფლება სხვა არაფერი აკეთოს და იყოს, უნდა იყოს მხოლოდ მოსამართლე და იმის იგი თუ არაფერს ვერ გააკეთებს ის, თუ მას ადეკვატური შემოსავალი არ აქვს და თუ ის არ არის კონცენტრებული მხოლოდ საქმეზე, შესაძლოა შემდეგ უკვე კორუფციულ გარიგებებთან ქონდეს საქმე და პრობლემა. თუმცა მეორე მხრივ ამას ვსაუბრობთ და ამით ვაზღვევთ კორუფციას და მეორე მხრივ გვაქვს შემთხვევები, სხვადასხვა შემთხვევები კორუფციისა და ამიტომ არის ძნელი გასაგები შემდეგ უკვე მოქალაქეებისთვის და მსმენელებისთვის, რომ რისთვის გავზარდეთ ხელფასები, თუ მაინც ვერ დავაზღვეთ კორუფცია და ეს მესმის სკეპტიციზმი ძალიან კარგად.
ხო, მაგრამ ხო, ეს ამით მხოლოდ ამით ბუნებრივია ვერ დააზღვევ. თუმცა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი ფაქტორი არის მაინც ერთ-ერთი. ალბათ. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზს და დილა მშვიდობის გისმენთ. ბძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. კი, გესმის, ბძანეთ.
ეს რა კითხვა მაქვს ეს თომასთან? აი მე ესე ვიცი და გამიდა 100 ანგარიშებში რომ კორუფციის ყველაზე დაბალი დონით გამოირჩევა დანია, ხო? მეცი არა დანია როა სახელმწიფო.
ერთ-ერთი კი ბატონო, კი.
ხო და აი კითხვა მაქვს მართლა ესეთი დამეპატა რომ ეს თომასთან აი თქვათ დანიაში რა არის კორუფციული ფაქტი რა და აი როგორ მიაღწია ამ ქვეყანამ ასეთ დაბალ მაჩვენებელს? იქაც ალბათ ადამიანები არიან, იმათაც უნდათ რაღაც არალეგალური შემოსავლები, არაფრით არ განსხვავდებიან ჩვენგან, ხო? ყველგან არის ადამიანი, ვისაც უნდა რაღაცა მეტი შემოსავალი მიიღოს უკანონო კორუფციის გზით. როგორ მიაღწიეს იქ რომ ასეთი დაბალი მაჩვენებელია და აი თქვათ დანიურ რეალობაში რა არის იქ კორუფცია? ის დაბალი მაჩვენებლის მიუხედავად აი რა არის დანიური კორუფცია? მართლა საინტერესოა. ქართული ვიცით ესე ასე უკვესისა. აი დანიური კორუფციის, ანუ კორუფციული ფაქტები დანიაში რა არის?
კეთახავთ, საინტერესო იქნებოდა. კი, კი, მართალი ბრძანდები, დიდი მადლობა. არის თქვენ ამდენად ინფორმაცია და დანიელს უნდა ვკითხოთ, დანიის წარმომადგენელს
საუბარი და გამიჭირდება, თუმცა ხთვით იმას გავითვალისწინებთ, რომ დასავლეთ ევროპული ქვეყანა არის. უნდა ვთქვათ, ალბათ უნდა ვაღიაროთ მაინც, რომ განსხვავებულია კულტურა ჩვენსა და დასავლეთ ევროპას შორის. იქ არ ალბათ ძალიან მცირეა ისეთ შემთხვევები, როდესაც ვიღაცას უნდა რომ თავის ნათესავი მეგობარი დაასაქმოს და ასე შემდეგ.
ხო, ვიღაცას ალბათ მოუნდება იქაც, მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ ეკონომიკური განვითარების დონე.
დე.
რაც არის უმნიშვნელოვანესი და ეკონომიკური განვითარება არ არის დაფუძნებული როგორც თქვა, მხოლოდ რაღაცა ეკონომიკურ წმინდა და ეკონომიკურ ფაქტორებზე. მათ შორის უმნიშვნელოვანესი საფუძველი ამისი არის კანონის უზენაესობა ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ გულისხმობს სწორედაც სასამართლოს დამოუკიდებლობას, პროკურატურის დამოუკიდებლობას, მართსაჯულებას, რომელიც სწორედ ამის სადარაჯოზე იქნება კანონის უზენაესობის, რომ ყველა ადამიანი იყოს თანასწორი კანონის წინაშე. და აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ პირობებს, რაც შემდეგ რა თქმა უნდა ეკონომიკის პოლიტიკასთან ერთად, რაც შემდეგ ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებას. ალბათ რომ დაფიქრდე, ეხლა სვენელმა სოციალური სოლიდარობა, საიდან გაჩნდა ეს სოციალური სოლიდარობა? ვთქვათ, და მოქალაქეები კონკრეტული ქვეყნის თანხმდებიან რაღაც ტიპის პოლიტიკაზე. ეს თანხმობის მიღწევაც რაღაც გზით ხდება, ხო? თქვათ, იქ არჩევნებში გამოხატვით თავიანთი პოზიციის, ასე ყველა მთელი მოსახლეობა ხომ ვერ დასხდება ერთად და დაჯდება და შეთანხმდება, არა? რაღაც მექანიზმები არსებობს პოლიტიკური პარტიების სწორედ ამისთვის მოფიქრებული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის განუვითარებელი. და ჩვენ ამის მოწმეები ვართ დღემდე სამწუხაროდ. ალბათ შემდეგ უფრო ადვილია, კი არა, ადამიანისთვის უფრო კომფორტული და იოლია იმ ქვეყანაში კანონიერი გზით მიაღწიოს წარმატებას, მეტ შემოსავალს, ვიდრე მას რა ქვია, დასჯის შიშით რაღაცები აკეთოს, არ ვიცი.
ასევე ცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თითოეულ საჯარო მოხელეს იქნება ეს, თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს გააზრებული უნდა ქონდეს თავისი ქმედების შედეგი, რა მოყვება თუნდაც უმცირე მეგობრის დასაქმებას, არასწორი გადაწყვეტილების მიღებას, თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. ყველა საჯარო მოხელემ და არ მარტო საჯარო მოხელემ უნდა გაიაზროს შედეგი რა არის ამის შედეგი. ეს არის ისევ და დაბატონება კორუფციის, ეს არის შემოსავლების გაფლანგვა, სახელმწიფო რესურსების გაფლანგვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არც ერთი საჯარო მოხელის კუთვნილება არ არის სახელმწიფო რესურსი, ეს არის სახელმწიფო კუთვნილება. ამიტომ ყველას კარგად უნდა კონდეს ეს გააზრებული, რომ სახელმწიფო ქონება არ არის მათი, ეს არის სახელმწიფო.
მაგრამ პრაქტიკას ხომ ჩვენ ძირითადად მაინც ახალ თვალს ვერავინ ვერ დახუჭავს, ძირითადად პრაქტიკას ვხედავთ, რომ არის ეს საქართველოს პრობლემა ნეპოტიზმი, ეს ზედაპირზედებს რომ იყვენ, თითქოს რაღაცნაირი ტრადიციაა და თითქოს რაღაცა გვარი ესეთი კვეთრი, მძაფრი უკმაყოფილება ამ თემაზე. არ ჩანს, როგორ ვთქვა, შეიძლება ცუდ რამეს ვამბობ, მაგრამ თითქოს საზოგადოებაც ამაზე თან შეგუებულია და თვითონაც ისე მოიქცეოდა. აი აბარა, აბა ახლობელს ვარ მიხედებ, აი რაღაცა, აი ეს მოგდევს, რაც ბუნებრივია, ძალიან არაჟანსაღ და არასასურველ შედეგს იძლევა საბოლოოდ ქვეყნისთვის. და სწორედ ამიტომაც რაღაცა არის, რაღაც გარდატეხა უნდა მოხდეს ალბათ ადამიანების ცნობიერებაში, ვინც თვლის რომ აი თუ კი არის თქვა თანამდებობის პირი, მან რაღაცა უნდა იზრუნოს ამ გზით, რომ რაც არის მის ძალაუფლების ქვეშ იმწუთას, იზრუნოს თქვა ახლობლების ან ახლობლის დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. ხო, მავნე პრაქტიკაა, მავნე ტრადიცია ასე ვთქვა, მაგრამ ჯერჯერობით ამას მიყვება საკმაოდ დიდწილად, ასე ჩანს სამწუხაროა ძალიან, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ეს და ფაქტია. მსმენელი ყოს კიდევ და აღარ გაცალეთ, რომ გადავიდეთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის აღნიშნული შეფასებაში ორგანიზაციის. დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
ეს დანიური თუ ბელგიური კორუფცია მეს მაინტერესებს და უნდა
იცოდეთ,
ქალბატონო, ეს თუ მას მიმართა, უნდა იცოდეთ სხვაგან რაში გამოიხატება, იმიტომ თქვენი სპეციალიზაცია ხო არის ეს, არა? ეს თქვენ ინტერესში უნდა შედიოდეს, ვიღაცა ჩეულებრივ მამსმენელმა დაგირეკა და კითხათ და ესე იგი მის ინტერესში თუ შედის, თქვენს უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენსაც შეადაროთ, არა? აი რა ხდება იქ? აქ კანონებში არის საქმე. მე არ უნდა შემეძლოს თქვა ქთამის საშუალებით, რომ ვიღაცას მიწები გადავცევ, თქვა რაღაცა ქონება მივცე და სინამდვილეში ვითომ სახელმწიფო ვარ და ცოტას ვიღებ, რაღაც ტენდერს ვაცხადებ და ხთავს ვიღებ, რა ეხა ეს ხო ისეთი რაღაცა არის, რომ ყველა მიცის, არა? ესე იგი ახლობლის მოწყობა სამსახურში, ეს ყველაზე ნაკლები რაღაცა თქვენ ისე წარმოაჩინეთ, რომ აი თუნდაც ესე იგი ნეპოტიზმი არ იყოს და მოხელე არ დაანიშნოს, ეს არის მთავარი კორუფციაში. და კიდე რა არის, იცით, ედუარდ შევარდნაძემ რომ აპატია ყველა ჩვენი მილიარდობით ვალი საქართველოსი, მამამისის ვალი კი არ ქონდა რუსეთს, საქართველოს ვალი ქონდა და მას არ შეეძლო რომ ეს ეპატიებია, მის უფლებებში ეს არ შედიოდა და საერთოდ ყაჩაღობით არის დამჯდარი ჩვენ მთავრობაში, ხო, იყო. ხო, და აი ეს რომ ის რა ქვია, გადააკეთოთ რა და მოთხოვოთ უნდა რუსეთს, რაც აქ ჩვენი ვალები თავიდან ბოლომდე ათმაკათ. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ერთს ვიტყვი, უბრალოდ დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ დაინტერესდით. და ერთ რამეს ვიტყვი, ჩვენას თუნდაც ბევრი რამე ეცის ძალიან და შეუძლებელია ერთმა ადამიანმა ყველა ნიუანსი იცოდეს რა და სიზუსტე არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის და ეს თემა, თქვა, სხვა ქვეყნების გამოცდილება კორუფციული, შეიძლება ცალკე რაღაც მოვემზადოთ და გავაკეთოთ. შეუძლებელია უბრალოდ ეს ყველა ნიუანსი ერთბაშად ადამიანმა იცოდეს, გახსოვდეს გისმენთ.
ზოგადად სხვა ქვეყნების გამო ცდილობა სწავლობ ხოლმე რაღაცა კვლევის ფარგლებში, ჩვენ გავგვიკეთებია მრავალი კვლევა, ერთ-ერთი იყო მაგალითად დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შესახებ, ზარმაზარი კვლევა გავაკეთეთ და ამის ფარგლებში შევისწავლეთ იმ ქვეყნების გამოცდილება, სადაც იყო ასეთი ანტიკორუფციული სამსახურები, თუმცა დანიაში არ არის ასეთი ანტიკორუფციული სამსახური, შესაბამისად დანია არ გამოგვიკვლევია. ძალიან ძნელია მართლა მუშაობდე ანტიკორუფციულ თემაზე, ან თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა სხვა თემაზე და იცოდე რა ხდება ყველა ქვეყანაში. სწავლობ ქვეყნებს იმის მიხედვით, რა არის ინტერესი და რა არის ფოკუსი. ჩვენ
პროფესიონალურად იცოდე, აქ არის გული სხვა თქვა რაღაცა სტატიაში ამოკითხული, თქვა ისეთ პოპულარული ამბები და სწორედ ამიტომ ეს არის საზომი. ჩვენ სტუმრისა, როცა პასუხცემთან არ გწევთ.
და როდესაც ქვეყანაში დაბალია კორუფციული მაჩვენებელი, ეს ძალიან ძნელია მხოლოდ ერთ ფაქტორთან დააკავშირო.
რაც შეიძლება,
არ ვიცი, ალბათ დანიაში ცალკე სამსახურიან დეპარტამენტის და იკვლევს ამას, რატომ აქვთ დაბალი მაჩვენებელი კორუფციის. ამ ასეთი კვლევებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, რამ განაპირობა, რომ შემდეგ უკვე საუკეთესო პრაქტიკა დაიდოს ხოლმე. ეს იყო ერთი ნაწილი და რაც შეეხება ნეპოტიზმს, ჩვენ თავიდანვე დავიწყეთ იმაზე საუბრით, რომ კორუფცია ისეთი სცენია, რომელიც სახელმწიფოს ყველა დონეზე შესაძლოა არსებობდეს. ეს არ არის მხოლოდ ნეპოტიზმი, ეს არ არის მხოლოდ ქრთამისაღება. არც მხოლოდ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ან ბოროტად გამოყენება. ეს არის ამ ყველაფრის ნაზავი. კორუფცია არის ერთი დიდი ქოლგა, რომლის ქვეშაც ძალიან ბევრი ძალიან მავნე პრაქტიკები და დანაშაულები არის გაერთიანებული. ამიტომ არამც მხოლოდ ნეპოტიზმით არ შემოიფარგლება კორუფცია და მითუმეტეს საქართველოს პრობლემა მხოლოდ ნეპოტიზმი არა. ეს მე ვიტყოდი ერთი მნიშვნელოვანი, თუმცა არა ერთადერთი პრობლემა საქართველოს.
და როცა ამათო იმ ქვეყნის რა ქვეყნებიც ახსენეს მსმენელებმა, ეს ქვეყნები როგორ თქვა, მხოლოდ კორუფციის ძალიან დაბალი ხარისხით კი არ არიან გამორჩეულები, ბევრი სხვა რამითაც წარმატებულები. მათ შორის უპირველესად განათლებას და განათლების სისტემას დავასახელებდი და ყველაფერი ურთიერთკავშირში არ შეიძლება ესე რაღაც თქვა ცალკე განხილვა ამა თუ იმ სფეროსი და ასევე მე ვერ წარმოვიდგენია რომ საქართველოს თქვა ერთმა უწყებამ ანტიკორუფციულმა საბჭომ მაგალითად ხომ რაღაც მაკოორდინირებამ უწყებამ შეძლოს რომ გაწმინდოს ქვეყანა კორუფციისგან შეუძლებელი ან რომელიმე უწყებას ვისაც არ უნდა დაავალოს შეუძლებელია ეს თუ არ მოხდა ყველა სხვა სფეროში განვითარება და აი საბჭო არის ერთ-ერთი თემა ხომ
შეფასებები შეფასების ერთ-ერთი თემა არის ანტიკორუფციული საბჭო და მისი სამდივნო. ეს არის ერთ-ერთი საკმაოდ სუსტად შესრულებული რეკომენდაცია. მე ვიტყოდი, აქ პროგრესი დაფიქსირდა მხოლოდ იმის ხარჯზე, რომ საბჭოს თანამშრომლების რიცხვი გაიზარდა შედარებით და მათ გარკვეული ტრენინგები გაიარეს, თუმცა ეს რეკომენდაცია მოიცავდა მრავალ საკითხს, მათ შორის იყო იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტში ცალკე ანტიკორუფციული სამართველოს შექმნა, მათ შორის იყო სამდივნოს გაძლიერების ნაწილი და ანტიკორუფციული საბჭოს ფუნქციების გადახედვა და იმის განხილვა, შეუძლია თუ არა ასეთ საბჭოს იმუშაოს მაღალი დონის კორუფციულ რისკებს. ახლა რატომ იყო ეს რეკომენდაცია გაცემული? იმიტომ რომ ბოლო ანგარიში OECD ანტიკორუფციულმა ქსელმა, მოდი არ ვილაპარაკოთ ამ აბრევიატურებით, თორემ მე მგონი იბნევა.
ხო, არ ვიცი, მე
ანტიკორუფციულმა ქსელმა ბოლო ანგარიში აღნიშნა, რომ შეინიშნება საქართველოში მაღალი დონის კორუფციული რისკები და ეს არის ერთ-ერთი განგაშის სიგნალი. ამიტომ უნდა მომხდარიყო ისე, რომ გადახედილიყო ანტიკორუფციული საბჭოს პრაქტიკისთვის და განხილულიყო შესაძლებლობა, რომ ამ საბჭოს ემუშავა მაღალი დონის კორუფციულ რისკებზე. ეს უკვე საქართველოსთვის ლავირების საშუალება იყო, თავად უნდა განეხილა ეს საკითხი და თავად უნდა ფიქრებინა ის ფარგლები, რა ფარგლებში იყო შესაძლებელი ამის განხორციელება. ამიტომ არ განხორციელდა ეს რეკომენდაცია. ეს მხოლოდ როგორც ვთქვი, ძალიან მცირე ნაწილი არის შესრულებული და მნიშვნელოვანი არის, ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის ამის გაკეთება. ასევე ცნობიერების ამაღლების კამპანია იყო ანტიკორუფციული საბჭოს სამდინოსთვის გაცემული რეკომენდაცია მაღალი დონის კორუფციული რისკების შესახებ, საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ესე მარტივად რომ ვთქვათ. და ასევე კომუნიკაციის სტრატეგია, ანტიკორუფციული კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც საქართველოს მთავრობა თუ გავიხსენებ, არის ბოლო 3 წელია, თუ ბოლო 2 წელია ამზადებს და ვერასდროს ვერ მომზადდა და ეს რეკომენდაციაც არის შეუსრულებელი.
ერთი კითხვა მაქვს, როგორ შეიძლება რა შეიძლება რომ როცა მაღალი დონის კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, აქ წარმოგვიდგენია და თქვა რაც გაგვიგია და რაც შეიძლება ვიცოდეთ, ეს არის იმ მოთამაშეებს შორის კომუნიკაცია უკანონო, რომლებსაც აქვთ დიდი ფინანსები და დიდი ძალაუფლება. რა შეიძლება ამას, როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეს საინფორმაციო კამპანია?
ამას ვერ დაუპირისპირდება საინფორმაციო კამპანია, თუმცა მე როგორც ვთქვი, ცნობიერება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი კორუფციულ დანაშაულებთან, კორუფციის პრევენციის, ამ მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანმა იცის რა არის კორუფცია და რა შედეგი შეიძლება მოყვეს მას, ეს უკვე მნიშვნელოვანი პრევენციის საშუალება არის ხოლმე. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ერთადერთი, რაც დაუპირისპირდება, თუმცა ერთ-ერთი და ძალიან
თან ვერ დავაკავშირე უბრალოდ.
მაღალი დონის კორუფცია
მე რომ ამიხსნევ, თქვათ რა სენია ეს მაღალი დონის კორუფცია, ამით იმას შევარცხვენ თუ რაში ეხება საზოგადოებრივი აზრის შექმნისთვის თუ რა ბერკეტია.
დიახ, ცნობიერ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ბერკეტია ეს, რომ ყველა მიცოდეს რა არის მაღალი დონის კორუფცია, რა არის თუნდაც კორუფცია, აქედან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე მაღალი დონის კორუფცია რა არის და შესაბამისად ჩამოყალიბდება ადამიანების ცნობიერება იმგვარად, რომ არ იყოს ნორმალური ეს, როდესაც მოისმენენ ტელევიზიით, რომ მაღალი დონის კორუფცია მოხდა, არ იყოს მათთვის ეს ნორმალური შემთხვევა.
და რაც შეეხება ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ აქტს, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო აქტია ეს, რომელიც დღემდე არ არის მიღებული?
ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ აქტი ძალიან ბევრი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც კანონ პროექტი არის მზად და არც პარლამენტში არ არის წარდგენილი დასამტკიცებლად. ანტიკორუფციული საბჭოს, უბრალოდ ანტიკორუფციული ქსელის რეკომენდაციებში 2016 წლიდან დევს და 2016 წლიდან მოყოლებული ყველა წელს 17-18-ში რეკომენდაცია შეუსრულებლად ფასდება. ეს არის ცალკე აქტ საკანონმდებლო აქტი,
რომელიც უზრუნველყოფდა, ხო ეს.
ეს არის ცალკე საკანონმდებლო აქტი.
გულოპარაკი ამერთაში, მაგრამ დღეს შეიძლება,
ხო. მოკლედ
კი,
დავეხოთ, ეს არის ცალკე აქტი, ცალკე საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ნორმები. დღეს ეს ნორმები გვაქვს ადმინისტრაციულ კოდექსში, ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში და ეს უნდა გადმოვიდეს ცალკე აქტად იმისათვის, რომ დაიხვეწოს. აქ რეკომენდაციებშიც და ამ აქტშიც გათვალისწინებული იყო მაგალითად დამოკიდებელი უწყების შექმნა, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, აი დაახლოებით ისე, როგორც პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ყავს, ასეთი ინსპექტორი ინფორმაციის თავისუფლებისა უნდა შექმნილიყო, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევდა ინფორმაციის თავისუფლებას ქვეყანაში, იგივე პროაქტიული ინფორმაციის გამოქვეყნებას ვალდებულებად იდებოდა, პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნება, საჯაროდ გამოქვეყნება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს მაგალითად მოქალაქემ მოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, უწყებამ არ მიაწოდა, ასეთი საკითხებით მოქალაქე შესაძლებლობა ექნებოდა უკვე ინსპექტორთან წასულიყო. ასევე რა თქმა უნდა გადამზადება უნდა მომხდარიყო შემდეგ ამ ინსპექტორის კადრებისა, თუმცა რადგან არ არის კანონი მიღებული, შესაბამისად ინსპექტორიც არ შექმნილა და ეს ყველაფერი არის შეჩერებული. მიზეზი ამის შესახებ იყო ლაპარაკი, მიზეზი უცნობია, იმიტომ რომ ბოლო პლენარულ სხდომაზე მთავრობის განმარტება იყო, რომ მიზეზი არის ის, რომ მუშავდება ეს კანონ პროექტი, ელოდებიან კომენტარებს ამ უწყებიდან, იმ უწყებიდან, თუმცა ბოლო პლენარულ სხდომაზე უკვე ექსპერტებმაც არ მიიღეს სარწმუნოდ ეს განმარტება, იმიტომ რომ 2014-ში იყო მზად ეს კანონ პროექტი და 2014-დან 2017-მდე თუ 18-მდე თუ ავიღებთ 4 წელი
შე. და რა შეა რეალური წინააღმდეგობა? შეიძლება არ არის ოფიციალურად გამოცხადებული და ასე.
ჩემთვის ძნელია ამის თქმა, თუმცა ბევრი ვალდებულებები იქნებოდა შემდეგ უკვე იმ კანონში, ახალი სტანდარტები, რომელთან შესაბამისობაც უნდა მომხდარიყო სახელმწიფო უწყებებისა. არ ვიცი, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ იმდენად
ღიაობის სტანდარტზეა ალბათ.
ღიაობის სტანდარტზე არის საუბარი, დიახ. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს კანონ პროექტი OGP-ს სამოქმედო გეგმაში ძიდო ამის შესრულება და იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველა წინააღმდეგობას უნდა გადაეწონა, აი ეს ყველა წინააღმდეგობა კანონის მნიშვნელობას უნდა გადაეწონა, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოხდა ასე. იუსტიციის სამინისტროში არის ეს კანონ პროექტი და არის.
ხო, ანუ ეს რაღაცა კულუარული პოზიციები არ ვიცით ამასთან. და პროკურატურას გაკურით შევეხეთ ჩვენ და თუ შეიძლება ამ ნაწილზე რომ ბრძანოთ 2-3 წუთი ხრჩება ზუსტად.
კი ბატონო, მოკლედ შევეხოთ პროკურატურას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს რეკომენდაციის ეს ნაწილი და ზოგადად პროკურატურის ნაწილი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ ამ სტუდიაში. პროკურატურა სრულად ამოუკიდებელი უწყება გახდა, ეს დადებითად და ძალიან კარგად არის ამ ანგარიში შეფასებული. მნიშვნელოვანი იყო ვიცი რომ პროკურატურა გახდა დამოუკიდებელი, თუმცა არის რამდენიმე ნიუანსი, რამდენიმე დეტალი.
ზუსტად კონსტიტუციურად გახდა
კონსტიტუციურად გახდა დამოუკიდებელი, შემდეგ უკვე კონსტიტუციასთან შესაბამისობა მოხდა ორგანული კანონისა, რომ ამას დეტალები გაწერა. Da უკვე ორგანულ კანონში საპროკურორო საბჭოს არ მიენიჭა უფლებამოსილება პროკურორთა დაწინაურების დასაქმების დაწინაურების განთავისუფლების დისციპლინურ პასუხისგებლობის საკითხების განხილვის უფლებამოსილება საბჭოს არ მიენიჭა. Სწორედ ეს იყო კრიტიკულად შეფასებული ანგარიში, იმიტომ რომ ან რეკომენდაცია პირდაპირ მიუთითებდა რომ საბჭოს უნდა ქონოდა ასეთი უფლებამოსილება, რაც არ შესრულდა და საკმაოდ კრიტიკულად შეაფასეს ეს ექსპერტებმა. Იყო სხვა ნაწილები, თვითონ შიგნით პროკურორთა დამოუკიდებლობის საკითხიც იყო ამ რეკომენდაციებში, თუმცა მაშინ ექსპერტებს არ მიეცათ შესაძლებლობა რომ კანონ პროექტს გაცნობოდნენ, იმიტომ რომ ეს დაიწერა 2018 წლის ივლისში, გამოიცა ახლა 2019 თებერვალში, თუმცა ივლისის მდგომარეობით არის დაწერილი. მაშინ არ ქონდათ ექსპერტებს შესაძლებლობა გაცნობოდნენ კანონ პროექტს, ამიტომ ვერ შეაფასეს ეს კონკრეტული რეკომენდაცია. რეკომენდაციის ეს ნაწილი უფრო სწორად და ეხლა დელი შეფასება, რომელიც მარტში გვექნება, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ორგანული კანონი უკვე მიღებულია, იმედი მაქვს ექსპერტებს ექნება შესაძლებლობა რომ ინგლისური ვერსია ამ კანონისა ნახონ და შემდეგ უკვე კანონზე წაკითხულ კანონზე მოახდინონ რეაგირება და შეფასებები, იმიტომ რომ ჩვენ ადრეც გვისაუბრია, არის საბჭოს უფლებამოსილებების ნაწილი, არის საბჭოს წევრების დაკავშირებული გამოწვევები და ის უფლებამოსილებები და ფუნქციები, რაც გენერალური პროკურორიდან საბჭოზე უნდა გადავიდეს. ამიტომ ეს იქნება ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ თუთფერიძეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის მიერ გამოქვეყნებულ პროგრესის ანგარიშზე. მეორე ანგარიშია ესა საქართველოს შესახებ, რომელიც აფასებს საქართველოში ანტიკორუფციული რეფორმის მეოთხე, ესე ვთქვათ, რაუნდის შეფასების შედეგად გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას. რთულად კი ჟღერს, მაგრამ აი ასეა, მოკლედ ზუსტად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდა.